za življenje.
Pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Danes je res polno življenje v našem radijskem prostoru, v naši radijski hiši, ki se zdaj seli tudi v športno dvorano zavoda Svetega Stanislava, kjer bo pustni ples ob 2. Ne pozabite tudi na to uro. Skratka, ta polnost življenja se bo odražala tudi v naši tokratni vdaji. Najprej pa pozdrav sogovorniku. Z nami je univerzitetni profesor dr. Miran Možina, doktor medicine, specialist psihiater, sistemski psihoterapeut, učni terapeut in supervizor, direktor podružnice Dunajske univerze Sigmunda Freuda. Dr. Miran Možina, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljena in vsem lep pozdrav.
Gost dan je danes, polno inih vsebin, ampak najprej na začetku mi pa vendarle zanima, bova resna ali bova šegava? Nama gre verjeti o tem, kar bova govorila, ali bodo vaši odgovori verodostojni, ali se boste dovolili nekaj pustne šegavosti tudi vi?
Pustiva to malo odprto, da bodo poslušalci sami mogoče zaznali, kdaj bova prešla iz enega načina v drug.
Imava, kot rečeno, dobrodelnost, imava Valentinovo, torej partnerstvo, imamo tudi informativne dneve, mladi izbirajo svoje izobraževalne poti, najprej pa vendarle o maskah. Kaj je maska? Imamo več vlog, to zdevno imamo tudi več mask, ki si jih nadevamo in jih nosimo skozi življenje.
Ja, lepo ste povezala ta pojem maske in vloge. Lahko bi rekli, da takšni, kakršni smo, se težko neposredno pokažemo pa se skozi različne vloge, ki jih imamo. Ne samo poklicna, ampak tudi recimo v osebnih odnosih, očetovska vloga, otroška vloga in tako naprej. In skozi te vloge se pravzaprav oblikuje tista naša identiteta, ki je nekaj, kar ne bi zaobjela vse te različne vloge. In vse te različne vloge ne bi tako, kakor dale neko oborino, nečesa, kar se počasi nalaga in da rečemo, da potem ta razvoj identitete skozi igranje različnih vlog v življenju potem pride v nek zaključek, kjer se lahko doživimo tudi skozi neko, kot da smo neka celota, kljub vsem tem različnim vlogam. In te celostnemu občutku sebe in povezanosti, lahko bi rekli modrost. Ne? Tako da zdaj, tudi psihologija sodobna pravi, da jaz, pojem jaza, ni enovit, da mi pravzaprav imamo več teh podjazov, v katerih večji del časa v svojem vsakdanju preživimo. In ne, zdaj, pri temu, kar se danes dogaja, pusti je zanimivo, da mi lahko mogoče poizkusimo za en dan prevzeti neko drugo vlogo, ki jo drugače v vsakdanjem življenju skoraj nikoli ali pa zelo redko si privoščimo ali pa bi rekel igramo. Danes me pričakal v avli, ko sem prišel na radio Ognjišče, deček, tam pod 10 let star, v uniformi policista. No, in je, ali sva se malo pogovarjala in se rekel, kako pa, da si izbral to vlogo, to masko policista. Je rekel, zaradi lisic. No, in je res imel zraven še lisice, take plastične. No, in sem potem, najem pogovor se je prekinil, ko sem šel naprej, ampak sem razmišljal, zdaj, kaj je v to poveri, policaj biti, pa lisice imeti. Ne, in potem sem ga slišal še, kako je na hodniku večkrat korupil. Tišina zdaj, tišina. Ne, in sem pomislil, aha, ta deček mu je zdaj všeč, da je šel v tako vlogo neke avtoritete, ker je on je ponavadi na drugi strani. Mora biti poslušan do staršev, do učiteljev, ne vem koga. Tukaj je pa on zdaj prevzel tisto, da drugim komandira in če ne boste pridni, vam bom pa nadel lisice.
In to nam pust dopušča.
Ja, to je
lišče. In zato ga ljudstvo ne izpušča.
Ja, ja. To je zelo važno, se mi zdi, za vzdrževanje duševnega zdravja. A ne, da imamo vsaj enkrat na leto na nekaterih državah, recimo v Indiji, to še bolj izrazito, ne, da ljudje res lahko malo norijo. Ne, in da ne samo, da so te maske vse tako zelo obvladane in poljudne, ampak da se lahko res tudi malo gre čez tiste običajne meje, ki nas drugače v medsebojnih odnosih ščitijo, večkrat pa tudi zelo ovirajo.
Toliko je poti, kamor lahko zavijava, skoraj veliko preveč za eno uro pogovora. Zdaj ste mi odprli eno misel. Pust je tudi čas, ki nam dopušča, da vendarle nekoliko razrahljamo to trdnost, to sistematičnost, analitičnost našega življenja. Teža načrtovanega odgovornosti. V pustu se vse razpusti.
To bi bilo, ja. To ste dobro povezala, kako lepa je slovenščina, ne? Razpusti, ima tudi besedo pust, odlično. Tako da ja, to je še en dodatni vidik, da kako, kot sem prej rekel, ne, vloge nas po eni strani ščitijo, določene tudi maske, lahko rečemo, ne, vsaka vloga ima tudi eno določeno masko. Po drugi strani nas pa tako omejujejo, ne, in da je fajn včasih, da se dogovorimo, da za en določen čas v nekem določenem okviru, to je zelo pomembno, da se vnaprej ve, da je nek okvir, to je igra, a ne, to ni zares. A ne, zdaj ta deček je lahko sproščen v vlogi policaja, ker on ni zares policaj, ampak lahko se pa popolnoma obnaša in doživi občutke policaja.
Ker ve, danes to lahko.
Danes ja. To lahko.
Drugi, jutri je znova deček tako, svoji realnosti in življenju.
Če bi pa zdaj on ustrajal 300 dni, na leto v tej vlogi bi se pa znašel v psihiatrični bolnici. Ne?
Danes je veliko številk, ampak lahko in zelo veseli vas bomo, če se vključite v pogovor z doktorjem Miranom Možino, danes kot rečeno o pustu, tudi dobrodelnosti. Če želite darovati za pustno sobotno iskrico, so pa te možnosti.
Svoj dar za gradnjo vrtca v Srednjeafriški republiki lahko sporočite s klicem na 01-29-27-529. Ponavljam, 01-29-27-529. Hvala iz srca.
V času pustne sobotne iskrice se v oddaji za življenje pogovarjamo z doktorjem Miranom Možino in ko smo slišali glas in vabilo, zakaj pomagati otrokom v misijonu na povsem drugem delu sveta, kako otrokom razložiti, danes je pust, se maskiramo, se veselimo, pa ima ta pust povsem drugačno težo, če nekaj ob tem naredimo dobrega še za druge. Kako to razložiti sebi, otrokom, kako usmisliti tudi to naše dogajanje?
Ja, mislim, da je dobro, da so neke spodbude za to, da ohranjamo neko naravnanost, neko držo. Recimo, če pogledam to znano idejo, zakaj je toliko cerkvic na gričih slovenskih, zakaj zvoni zvon, ne bi zvonil vsak dan, zakaj so kapelice? Zato, da ljudje spomnejo ob vseh teh vsakdanjih obveznostih, da obstaja še neka dimenzija bivanja ali pa nekaj, k čemur se je dobro obračati, se ustaviti. Podobno je tukaj. Mislim, da je to, da recimo današnji dan, ko je, ne bi bilo veselo za nas, ki živimo v relativnem blagostanju, da je hkrati fajn pomisliti istočasno, aha, nekdo pa danes mogoče živi in vemo, ne, da jih je nažal zelo veliko v pomankanju. Ne v pomankanju samo hrane, bivališča, ampak tudi pomankanju tega, kar tvori pol neko večjo kvaliteto življenja, možnost izobraževanja in tako. Sam sem že veliko let boter in mi pošiljajo pač te slike, kako ti otroci se razvijajo v teh misijonih. In ja, čeprav so ugotovili, ne, da je boljše, da poteka stik posredno, ne, da ni dobro, da je direktno, a ne, s tem se mi zdi tudi, da je tukaj neka logika. Se mi zdi fajn, da imajo ti otroci, ki so deležni, nek občutek nekje tam, ne vemo točno kdo, ampak nekaj dobrega je tam, če se ozremo malo vdaljavo. Podobno, kot se ozremo večkrat tu nebo, da bi se vprašali, a je še kaj poleg tega vsakdanjega življenja. Tako da meni se zdi, da je to zelo dobro vedno znova izkoristiti razne dogodke, ko je nam dobro in veselo, da se spomnimo, da lahko tudi mogoče, da naredimo nekaj dobrega, da je bilo še drugim malo bolje, kot je nam, ne, približno vsaj.
Upam, da se nikoli ne bo izpelo, ker včasih rečemo, da je to bolj neka teorija, danost v življenju je pa drugačna. Ko dajem, več dobim. Kako ne bi bilo to iskreno in kako to lahko usmišlja tudi mene?
Ja, Torej, mislim, da ta logika, ko dajem več dobim, ima mogoče neko mejo, če se uživimo, da nekdo, ki nima pravzaprav skoraj nič, da bi dal, ga je mogoče potem bi bilo kar prestrogo reči, aha, ta pa ni darežljiv. Čeprav imamo seveda primere, da tudi ljudje, ki so zelo v skromnih razmerah živijo, še vedno so pripravljeni dajati. Ne? To se pravi, možno je tudi na neki skrajni točki ostati darežljiv. Ampak vseeno, ne, se mi zdi, da je zdaj ključen izziv sodobnega časa ta velika in vse večja razpoka med nekaterimi, ki imajo veliko in vse več in tistimi, ki imajo vse manj. Ne, in da je mogoče ključni izziv našega časa, da čim nekako pridemo v stik z nekom, ki ima manj, ne samo, kot sem rekel, materialnega, ampak teh možnosti za kvalitetno življenje, da poskušamo vzpostavljati to ravnovesje. Ker če tega ne bomo bolj delali, to nas bo uničilo. Ta razcep goji potem vse večje možnosti tudi za socialno patologijo, za nemire, za konflikte, tudi za velike kataklizme, ta čiščenja, ne, tako kot vemo recimo v 20. stoletju, kaj je prinesla recimo ta velika kriza ekonomska med prvo in drugo svetovno vojno, kaj vse to pokrene v družbi, kako se lahko porajajo te skrajno desničarske, tudi fašistične, nacistične ideje, rasistične in tako naprej. In zdaj gledamo lahko neke vzporednice s tem, kar se je dogajalo v 20. stoletju in je zaskrbljujoče. In neenakost je ena stvar, ki ključno poganja vse to. In mi bi morali zelo, zelo danes na vseh ravneh iskati to, če imam jaz nekaj, kar drugi nima. Ne gledati, da bom jaz imel še več, ampak porazdeliti.
In hvala, ker vi delite danes, ko je tudi pustna sobotna iskrica. Hvala, ker pomagate za misijon v Srednji Afriški republiki tamkajšnjim otrokom. Več je možnosti, ko lahko oddate svoj dar. Lahko pokličete na telefon 01-29-27-529. Pustite SMS sporočilo 01-57-377-377, pa na spletu imate obrazec in pa QR kodo. Veliko možnosti je pa res, da vsakič, ko povemo telefonsko številko, potem kdo tudi pokliče. Kaj pomeni dati, darovati? Ne gre samo vedno za finančno. Smo zelo opeharjeni tudi ljubezni, pozornosti, sprejetosti, vsega tega in to je včasih še bolj pomembno, kot pa če imam zakrpano obleko. In veliko je travm ljudi, ki prihajajo sicer iz zgrajenih družin, ampak morda ti pravi pozornosti ni bilo, ker kdo ve, če so jo dobili pa starši pred njimi. Te travme zdaj buhtijo, kričijo. Zakaj je tako dragoceno, da se slišimo, da si tovrstne pozornosti vendarle dajemo več?
Jaz sem recimo po ena moja identiteta, moja vloga, maska je zdravnik. Ne? Torej, po osnovni izobrazbi sem zdravnik. In v medicini iz antike vztraja neko vodilo, ki pravi včasih zdravi oziroma pomagaj pri zdravljenju vedno lajšej. Kaj zdaj pomeni vedno lajše? Če recimo zdaj vas povabim v to, kako se kot zdravnik človek počuti v tej vlogi. Zelo veliko stan je bolezenskih, ki presegajo zaenkrat to, kar mi znamo, vemo, da bi to res zdravili. Kaj lahko? A to pomeni, da potem pa če rečemo ljudem, ja, glejte, mi vam ne moramo pomagati, pač tako je. Ne, tisto, kar lahko vedno damo, je pa to pozornost, to se pravi, da prisluhnemo, da damo človeku občutek, kljub temu, da te ne moramo zdraviti, smo tu zate in to lajša vedno, to vedno lajša, ne, in to velja seveda za zdravniški poklic, velja pa obče človeško. Vedno lahko damo svojo pozornost, svoj čas, lahko damo tudi svoje sočutje.
Kako lahko prepoznam ali nosim masko, kako lahko prodrem do svoje iskrenosti, da sem čim bolj to, kar sem?
Tukaj
obstajajo kakšne metode?
Ja, obstajajo. Tukaj rad povem vedno znova zgodbo, ki je tudi meni na vdih, tako da kadar jo ponovim tudi sebi, rečem, pomembno sporočilo. Zgodba je taka, je stara že več desetletij. Antropolog iz našega okolja, angleški antropolog, je šel na Japonsko na en obisk, kjer ne bi pač neko raziskavo delal o razlikah med njihovo kulturo in recimo bolj našo kulturo. Gostiteljica, ki jo je tudi pomagala pri prevajanju, ga je nek večer povabila na večerjo. Tam je bila cela družina zbrana, starši, tudi stari starši in tako naprej. Gospa je imela tudi že svoje otroke, tako da je bilo to večgeneracijsko srečanje pri večerji. No in tisto, kar je padlo temu našemu antropologu v oči med večerjo, je kakšno neverjetno vozornostjo, vljudnostjo in spoštovanjem je ta hčerka se obračala k svojim staršem, k starim staršem in tako naprej. No in ko sta se naslednji dan videla spet v okviru te svoje delovne naloge, ni mogel, da je ne bi vprašal in je rekel, veste, res ste me naredila name veliko tisko. Ko ste se vi tako lepo obnašala, da pri teh letih vi lahko že tako tako globoko spoštovanje, hvaležnost svojim staršem izražate. Meni se je zdelo to res nekaj posebnega. Kako je to? No, in je rekla, kako vi čutite se to tako iskreno? Rekla, jaz tega ne čutim, veste? Jaz se ne čutim takega spoštovanja in hvaležnosti staršem, kot sem včeraj kazala, ampak vadim. In je rekla, upam, da z leti bom to tako ponotrala, da bo postalo avtentično. No, in ta antropolog je iz te zgodbice naredil, potem je vključil v to primerjalno študijo med zahodno in to japonsko kulturo. In njegov zaključek je bil ta. Je rekel, tisto, kar je ključno za ta vzhodnjaški pristop je, da ni zdaj cilj iskrenost, ampak cilj je, da jaz skozi neko vadenje počasi usvojim to, kar meni veliko pomeni, ampak še nisem to. A ne, tako da se zavedajo tega razcepa znotraj, da še niso tam, ampak da počasi bo. No in glejte, to meni pomaga pri moje dobrodelnosti. A sem jaz dovolj sočuten? Se večkrat vprašam in se mi zdi, da imam še rezervo, ampak vadim.
Dober zgled ste nam zdaj dali, oziroma kako si lahko sami naslikamo neke vzornike ali vzor, kakšni želimo biti v bližnji prihodnosti in k temu strmimo. Imamo telefon, pa ne vem, če je to vprašanje za nas, morda pa, sicer zvonijo telefoni, upam, da tudi zato, da ljudje darujejo, zato Mark predlagam, da kar znova ponovimo. Kam lahko vdamo svoj dar letos za misijon v Srednji Afriški republiki?
Pustna sobotna iskrica 2026. Zgradimo vrtec na misijonu v Srednje Afriški republiki. Svoj dar lahko sporočite po telefonu 01 29 27 529. Ponavljam, 01 29 27 529. SMS z vašimi podatki in vsoto darovanega lahko pošljete na 051 377 377. Spletni obrazec in QR koda pa vas čakata na spletni strani radio.ognisce.si. Bog vam povrni za vašo dobroto.
Sočutje poganja človeštvo, kaj ne? Sočutje moč oživljanja, to, da smo povezani, da smo vsi eno.
Mislim, da žal poganja svet sočutje in brezčutje, da je to ta dialektika, ki je verjetno del našega človeškega stanja. Ne, žal.
Je vse prisotno, ta dvojnost črno-belo, ampak je na človeku, da izbira, da se odloča?
Ja, zelo pomembno je, če navežem na to, kar smo prej rekli, da mi ustvarjamo neke okoliščine, družbene okoliščine, kjer lahko izbiramo. Zdaj, če gledate, kaj je glavna razlika med, če gremo zdaj malo na to, krasno idejo demokracije, ki se, kot veste, v samih koreninah naše civilizacije. In imamo seveda pa izkušnje z obratnim, to se pravi, z poskušom diktatur, totalitarizmov, usiljevanja, strahovlade in tako naprej. A ne, če gledate zgodovino naše civilizacije, je to skozi prisotno, ta dialektika. Zdaj, tisto, kar ne smemo pozabiti, je, da človek, kadar je v neugodnih okoliščinah, bo pokazal, je normalen odziv, opozarjam, normalen odziv, da postane bolj egoističen, da postane lahko tudi zelo napadalen in krut. Pač gre za preživetje. To ne smemo pozabiti. To je vgrajeno v naš genetski kod. Če mi ne bi imeli te tudi silovite sile agresivnosti v sebi, ne bi preživeli. Ne? Tudi, če gledate recimo evolucijsko, če gledate to teorijo, ne? Vse ne vemo, kako točno je ta svet nastal, ampak evo, če evolucijsko gledamo. In tukaj zdaj jaz vidim, ne, da je sočutje, če gledate čas vojn, je vedno tako na dvoje. Po eni strani so vojne neverjetno krute zgodbe, brezčutne zgodbe, ampak tisto, kar je zanimivo, ravno v vojnih časih se pa izrišajo tudi skrajno sočutne zgodbe, požrtvovalne zgodbe. Zgodbe, ko ljudje niti več ne mislijo na svoje preživetje zato in se žrtvujejo za drugega, tudi svoje življenje dajo. Tako da, a vidite, to je zdaj ta dvojnost in zdaj demokracija po definiciji ne bi bila širjenje raznolikosti, širjenje možnosti, kar pomeni tudi možnosti izbir. In ko je človek se ne čuti ogrožen, takrat je seveda dosti večja verjetnost, da bo lahko tudi dober. Ne? To se mi zdi, da je ključno, da ne umestimo tega vprašanja sočutja pa brezčutja samo v posameznika, ampak da gledamo vedno posameznika v okolju, kakšne so družbene okoliščine. In zato je tako nevarno, kar se dogaja zdaj, ko gledamo po poročilih, recimo iz Združenih držav, recimo ali pa ta nedavni pomor v Kanadi, strašljiv in tako naprej, ta množična streljanja. In ko gledaš vse te ostre polarizacije v političnem življenju, v gospodarstvu, kjerkoli, a ne, to recimo meni vzbuja strah in skrb, a ne, da družbene okoliščine se slabšajo in če se slabšajo, potem seveda ne moramo pričakovati, da bo vse večje število ljudi pa, bi rekel, sočutnih in dobrih.
Ja, o tej družbeni klimi sva govorila, preden sva odprla tudi mikrofon za javnost in hvala lepa, ker se vključujete tudi poslušalke in poslušalci. Tokratni sobotni pogovor z nami je dr. Miran Možina, na drugi strani telefonske linije pa z nami gospod Stojan z Ljubljane. Dobar dan.
Dobar dan,
lep pozdrav.
Ja, imam vprašanje.
Prosim.
Kaj meni, gospod, ali bi UTD, univerzalni temeljni dohodek, prinesel boljši svet za vse ljudi? Hvala za odgovor.
Tudi vam hvala lepa za vprašanje.
Hvala, da ste odprli to, ja, ker je, se navezuje na to, kar sem govoril, kako ustvariti, kako podpirati razvoj družbene pravičnosti, ki bi bolje reševala problem rastoče družbene neenakosti. Kar se univerzalnega temeljnega dohodka tiče, mislim, da obstaja še boljša rešitev univerzalne temeljne storitve. Univerzalni temeljni dohodek po analizah ima kup slabosti, medtem ko mislim, da univerzalne temeljne storitve, koncept univerzalnih temeljnih storitev je dost, bi rekel, boljša alternativa. Kaj to pomeni? To pomeni, da mi imamo neverjetna bogatstva na tem planetu. Problem je porazdelitev teh bogatstev. Mi imamo dovolj denarja, da bi lahko vsem ljudem na svetu omogočili zaston dostop do ključnih storitev, ki vplivajo na kvaliteto našega življenja. Pojmo po vrsti. Pravica do zdravstvenega varstva, do socialnega varstva, pravica do šolanja, pravica do dostopa do informacij, pravica do gibanja, do prometa, pravica do stanovanj, do stanovanja, do bivališča. Mogoče sem zdaj še kaj pozabil, mislim, da jih je tem, pardon, 7-8. Ampak razumete mojo idejo oziroma idejo, ki izhaja od dveh avtorjev iz Anglije. Opozarjam vas tudi na tanko knjižico, ki je vredna, da se jo prebere z istim naslovom Univerzalne temeljne storitve, izšla je pri založbi Opro. Vredna pozornosti in tudi tam imate tudi podrobnejšo analizo, kakšne so prednosti univerzalnih idej, koncepta univerzalnih temeljnih storitev napram univerzalnemu temeljnemu dohodku.
Hvala lepa, res za zelo dobro vprašanje. Hvala poslušalcu z Ljubljane in še se lahko vključujete 01 512 10 00 je telefonska številka za vaše vprašanje. Za uživo v našem pogovoru z doktorjem Miranom Možino, če želite biti del sobotne pustne iskrice in pa našega dobrodelnega namena, so pa takšne poti.
Pustna sobotna iskrica za otroke v Srednje Afriški republiki. Svoj dar lahko sporočite po telefonu 01 29 27 529. 01 29 27 529. Hvala.
Z nami v studiju Radija Ognjišče dr. Miran Možina, specialist psihiater, doktor medicine, sistemski psihoterapeut, dobrodelnost, maske, pa vendarle ne smeva mimo Valentinovega. Zaljubljenost, iščem partnerja, sebi sorodno dušo, to je tudi nekaj, kar poganje življenje naprej. Brez tega bomo obstali, brez tega bomo šli v izumrtje in prav zdaj se dostikrat pogovarjamo o tem, zakaj ni te želje po novem življenju, biti posrednik življenja, otroci, da bi se jih rodilo več. Pa vas sprašujem zdaj po tem razpoloženju, ki je med mladimi, ker ste empatični, ker širše pogledate na stvari. Ne bom rekla, kdo je kriv, kdo je odgovoren, da ni te želje tako izrazite, kot mislimo, da bi si jo skoraj da morali mladi prevzeti zase.
Ja, res je presenetljivo to, kar vemo iz statistik svetovnih, da rastoči življenjski standard se povezuje z manjšim številom otrok. Najrevnejši predeli Afrike, tam v tem podsaharskem delu, pa povprečno, ne vem, 9-10 otrok ima vsaka ženska. Ne?
In tema, ne, prav v Srednji Afriški republiki, mi danes pomagamo.
Ja,
s pustno iskrico.
In je zanimivo, ne, da tam so najbolj revni in je tako število otrok. Tudi zgodovina Slovenije, če gledate število otrok v 19. stoletju, ko je bilo seveda dosti več revščine pri nas, je bilo število otrok dosti večje. Seveda ne samo zato, ker jih je veliko pol tudi umrlo zaradi slabših pogojev življenja in vsega. Kako si to razložiti, je seveda zelo zahtevno vprašanje, lahko bi se samo celo uro temu posvetila. Ampak dobro je, da to odpre, kako kompleksno je to vprašanje ljubezni, ki ga mi veliko krat, pa tudi spolnosti seveda, ker brez spolnosti ni novih, pač tudi ne, brezmadežno spočetje je pač ni tako pogosto. ja, in kako zdaj to nekako razumeti? Ja, spet je dobro, da ne psihologiziramo samo ljubezni. Seveda, psihološki vidik ljubezni je zelo pomemben, biološki vidik je zelo pomemben. Mi imamo še nekaj te prvinske narave v sebi, da te seksualne želje, potrebe in seveda to vemo, da tudi v celibatu ni lahko s tem velikokrat, je težko to obvladati na konstruktiven način.
Bova tule nadaljevala, pa dava priložnost Amaliji, klico s Koroške, poslušalki. Lep pozdrav, dober dan.
Lep pozdrav, jaz bi pa vprašala, zakaj se ne v Afriki izpostavi malo bolj zaščita proti zanositvi tega. Tega pa nikoli ne slišimo.
Hvala lepa. Pozdrav na Koroški konec. Povsem drugače zastavljeno vprašanje, ampak vendarle, ko govorimo recimo o teh oblikah pomoči, kako pristopiti v ta okolja? Kakšno je vaše videnje?
Tukaj so, recimo, če sem ta pas, a ne podsaharski pas, pardon, malo se mi omenil, gre tukaj za kulture, ki so, kjer so kulturne načela tako postavljena, ne, da pač to ni tisto, kar je v redu. Ne. Torej, če bi hoteli tukaj kaj spremeniti, je trčimo tudi ob religiozne, ko bi rekel, omejitve in načela in vse veste, kako je s tem. To je nekaj, ker smo mogoče najbolj rigidni in najbolj občutljivi, ne, ko se gre za neke verske zadeve. Ne. In temu, ko je to zelo rigidno, pravimo verski fundamentalizem. In zdaj, kako s tem, nisem strokovnjak za to, da bi, kakšne so lahko politike, moje delo je vedno bolj usmerjeno na posameznika, na družino in pomoč v tem, recimo, mikro načinu. Zavedam pa se dobro, da te medkulturne razlike in kako s tem so izjemno pomembne in karkoli hočemo pa, bi rekel, spremeniti, recimo, glede tega vašega vprašanja, uporaba kontracepcije, da to zadeva, to se ne more uveljaviti samo z individualnim delom. Tukaj je pomembno, da se delujejo države kot celota, politike, vzgoja in tako naprej. To je ogromen projekt, da bi se tukaj res kaj premaknilo.
Hvala lepa res vseeno tudi za takšno širino vprašanj in da tako odpirajo to dajo in ta pogovor, kaj ne? Naše poslušalke in poslušalci, profesor dr. Miran Možina, ste psihiater in psihoterapeut v tokratni vdaji za življenje. Veliko imava teh razprašenih vsebin, vseeno predan nadaljujeva, pa znova morda upozorimo. Kje pa vas čakajo za to, da vdate svoj dar za pomoč misijonu v Srednje Afriški republiki?
Pustna sobotna iskrica 2026. Zgradimo vrtec na misijonu v Srednje Afriški republiki. Svoj dar lahko sporočite po telefonu 01 29 27 529. Ponavljam, 01 29 27 529. SMS z vašimi podatki in vsoto darovanega lahko pošljete na 051 377 377. Spletni obrazec in QR koda pa vas čakata na spletni strani radio.ognisce.si. Bog vam povrni za vašo dobroto.
Poslušate vdajo za življenje z doktorjem Miranom Možino. Hvala lepa tudi za vaše vprašanja. Pri ljubezni sva obstala in ko je poslušalka s Koroške govorila, kako drugače govoriti in delovati o ljubezni, tudi recimo v afriških republikah v misijonu, tam je povsem drugačen odnos do spolnosti. To sta dva vesolja. Je res tako težko enačiti ali sploh. Govorimo o povsem drugi percepciji.
Tako, moja misel je šla, če zdaj navežem, da navežemo, kar kjer sva obstala prej, da sem postavil...
Večje blagostanje manj otrok,
kako razumeti ta fenomen. In pri teoriji o ljubezni oziroma pri raziskovanju ljubezni imamo ta model, ki nas opozarja, ne, da absolutno so tukaj prisotni biološki vidiki, to se pravi, seksualnost je tudi pri človeku še neka... Čeprav je že ta nagon, bi tako rekel, dosto brušen, bi težko govorili, da je isti kot pri živalih, ampak vseeno, ne, tukaj je nek motivacijski sistem, ki ga moramo upoštevati, spolnost, ne, ta potešitev te želje po tem užitku spolnem in tako naprej. Potem imamo psihološki vidik, na katerega zelo veliko krat naletimo zdaj v teh sodobnih poskusih popularizacije, predvsem te romantične ljubezni in zaljubljenosti. Tukaj je zelo ta vidik, ne, cel svet izgine, samo mi dva in samo poglej me v moje oči.
O, kako lepo, hvala, Nataša.
In potem je pa še ta družbeni vidik, ki smo ga zdaj že odprli tudi s pomočjo tega vprašanja naše poslušalke, kako recimo, zakaj te ženske ne uporabljajo, moški seveda v tem afriškem svetu več kontracepcije. Ja, tukaj je pa zdaj ta družbeni vidik. Jaz mislim, da izjemno velik vpliv je ravno vpliv kulture in družbe na to, kako mi ljubimo in kakšne zemljevide ljubezni imamo. In če gledamo zdaj...
Jo, krasno, kakšno dobro shodišče.
Ja, in če gledamo zdaj to, zakaj je manj otrok in zakaj je danes manj zvez, ki bi... Da se recimo večkrat slišim zgodbe mladih ljudi, da fanti niso več zainteresirani za dolgotrajne zveze. Tudi en doktorat zdaj le berem, kjer je to ta fenomen naključnih stikov, kratkih stikov, seksualnih, ljubezenskih, ki pa ne grejo naprej v neko zavezanost. Zakaj je tako? Jaz mislim, da v našem okolju smo zdaj zelo napihnili ta in poveličujemo zaljubljenost in romantično plat ljubezni. Da je to postalo ena najbolj prodajanih, najbolj blago, ki se gre dobro v promet, zato internet je poln tega in tudi Valentinovo je polno te propagande.
Pa te hipni privlačnosti, tudi vsi ostali predmeti, stvari, storitve, ki nimajo veze z odnosom.
Tako je. Pa poveličuje se to, da recimo, če ti nisi zaljubljen v nekoga, potem vse skupaj ni nič vredno, ne more se to razviti v ljubezen. Ni res. Zaljubljenost je pravzaprav lahko velika past in nima kaj velike povezave z ljubeznjo. Lahko je mogoče tudi po več letih lep spomin, joj, kako sva bila takrat malo oba v rožicah, trajali mogoče 4 mesece, mogoče pri kakšnem celo leto dni, ampak ne, potem pa oba veva, sva prešla v nekaj, kar je nekaj zelo drugačnega. Tudi raziskave, recimo, koliko ta faza zaljubljenosti kasneje pomaga, ko se ti soočaš s temi razlikami v odnosu, ko gre za prilagajanje, ko gre za ustrajanje, ko gre za razvijanje tega spoštovanja, kot sem prej rekel, tudi s pomočjo japonske zgodbe. Biti spoštljiv do drugega je v mnogih situacijah zelo zahtevno. Mi postanemo veliko krat nestrpni do drugačnosti, tudi ko naletimo potem v partnerskem odnosu. Tako da, kup stvari se je treba naučiti in vaditi celo življenje, da bi lahko rekel, tako kot jaz večkrat ponavljam tisto slovito Beckettovo ljubezensko izjavo, poskusiti znova spodleteti bolje. To se pravi, ljubezen je nekaj, kar nam nikoli čist dobro ne uspe, celo življenje se učimo. In to je zahteven projekt, ljubezen je eden najbolj zahtevnih projektov. Mi o tem premalo govorimo, kakor da ljubezen je samo po sebi umevna, to bo vsakemu ratalo, ne, ni res. In danes je šla, žal, gre v neko hedonistično smer stvar in pa tudi, mislim, da je to seveda povezano tudi s tem, da mladi danes težje najdejo tudi svoje mesto in smislu v družbenem življenju, ne samo v ljubezni in to je dvoje povezano. Jaz mislim, da imamo veliko krizo vrednot, zmeda je, kar se tiče tega, kaj je sploh ljubezen, kaj so ljubezenski zemljevidi, ki bi nam pomagali, zelo velika, kljub temu, da imamo ogromno neke literature, ampak neka analfabetizem tukaj še kar, mislim, da ustraja.
Preden nadaljujemo pogovor z doktorjem Miranom Možino, imamo še dobrih 10 minut. Še vedno teče zbiranje darov za namen letošnje pustne sobotne iskrice. Pomagamo graditi vrtec na misijonu v Srednji Afriški republiki.
Svoj dar za gradnjo vrtca v Srednji Afriški republiki lahko sporočite s klicem na 01-29-27-529. Ponavljam. 01-29-27-529. Hvala iz srca.
Tako, poslušate vdajo za življenje s profesorjem dr. Miranom Možino, doktorjem medicine, specialistom, psihiatrom in sistemskim psihoterapeutom. Smo danes povezani, danes, ko je prav poseben dan, ko res delamo dobro delo in pod ton vsega dobrega je ljubezen, prav gotovo. In zakaj zdaj malce zbiram besede, ker sem vam zaželela zastaviti vprašanje, pa ga bo očitno poslušalka Martina. In tega sem zelo vesela. Lep pozdrav ob novem klicu z nami iz Medvod. Lep pozdrav.
Ja, dober dan. Ja, jaz lepo pozdravljam oba, spoštovanje. Jaz mislim tako, predobro nam gre v tistih državah, ki je visok standard, manj otrok. Pol družbena klima je zelo negativna doskrat, no, do družin se pojavljajo druge oblike in te norosti. Potem je pomankanje spoštovanja do življenja, veselja in spoštovanja do življenja, pa levičarska politika ni za življenje in bog nadej, moramo se v drugo smer obrniti, no, na desno, pa bo boljš.
Gospa Martina, hvala lepa za vprašanje, za vaše izhodišče. Smo naklonjeni družini, torej v ta razmislek, kje so vzroki, kako graditi ta pravi zemljevid ljubezni, to se mi zdi ključno. Kam se vzreti, potem je pa tako ali tako odločitev slehernega, kako bo ta zemljevid razbiral in bral. Imava sicer še klic poslušalke Majde z Ljubljane, upam, da počaka in ustraja. Kaj pomeni zemljevid ljubezni?
Zemljevid ljubezni, mislim, da je sestavljen, kdor ga hoče res razvijati, mu lahko pomaga ta klasična delitev, to se pravi, upoštevaj ta biološki vidik ljubezni, torej spolnost, ne, recimo, ker to govoriva danes Valentinovo, seveda lahko bi govorila o starševski ljubezni, prijateljski ljubezni in tako naprej, ne, v skladu s to grško delitvijo, recimo, ampak zdaj je Valentinovo, pa se koncentriram, recimo lahko bi rekla temu erotično, tudi ljubezen. Imamo ta biološki vidik, ki je vezan na spolnost danes, je pač nekako postalo del naše kulture, da so pričakovanja glede spolnosti tudi kar velika. Ne samo imeti spolni odnos 10-krat v življenju zato, da oplodiš, a ne, ali pa da pride do spočetja, ampak da je to neko pomembno področje nekega užitka tudi in pa, da ta del se lahko pol povezuje z intimnostjo. Ne? Intimnost je pa zdaj tisti del, kjer so pa čustva pridejo.
Čeprav razumem, da je to potrditev, da nama gre dobro.
Krožno je povezano. Ne? Krožno je povezano. Vsi, mislim, da je to zdaj jasno tistim, ki gradimo recimo ta zemljevid ljubezni tudi generalno, da ima neke splošne značilnosti, da človek pravzaprav, če ni čustvene povezanosti, tudi spolnost ne more res se razvijati. Ne, spolnost je lahko prinese nek užitek tudi, če ni čustvene povezanosti, zato najbrž tudi najstarejši poklic na svetu še vedno je, ga imamo in bo najbrž še dolgo časa. Po drugi strani pa vemo, ne, da se ne more res spolnost tudi razvijati, če se ne prepleta z to intimnostjo, ki je pa povezana recimo tudi z nežnostmi, z občutkom bližine, čustvene topline in tako naprej. In obratno, ne, da spolnost seveda lahko spodbuja pol tudi to, da je neka dodatna, zelo elementarna potrditev, da sva mi dva tudi čustveno zelo si uglašena in blizu. In potem je seveda to, kar sem omenil, tretja dimenzija, pa da bi morali biti zelo pozorni, kaj mi vsrkamo kot kulturne vplive in kaj je pravzaprav postane tako samoumevno, da se več ne sprašujemo o tem. In še enkrat opozarjam na to, da smo daleč preveč razpihali, povečali pomen zaljubljenosti in romantike.
Zdaj pa, gospa Majda z Ljubljane, vi boste zastavili poslednje vprašanje ob sklepu tokratne oddaje. Dobar dan in prosim.
Dobar dan.
Lep pozdrav.
Okolice Ljubljane, no. Ampak bolj bi bil komentar oziroma, ne vem, zbodel me je komunizem, ne vem, Jaz ga sicer nisem prav veliko doživela, ampak pač če človek, če se mečkano razgleda, pač vidi njegove učinke, bi pa rekla, se prav tako, le ta univerzalne temeljne storitve, pač nagovarjajo k razmišljanju o enakosti brez primernega prispevka, kar je komunizem, za kar prvič ni neomejenih sredstev, da bi se prav vsak neomejeno imel ne vem kaj vse, drugič ni ustrezne stimulacije, ker neugodno vpliva na odnose, na, se pravi na človekovo dobro počutje in ni nagrade, zato se nihče več ne trudi, so bili poskusi na to temo delan. Tretje, se pravi vedno v družbi, kjer so kakor vsi enaki, so zmeraj elite, ki so v neizmernem bogatstvu, ostali so pa vsi enaki revni. Četrtič, ko ni zasebne lastnine, ni svobode. Mal bi se navazala na, se pravi, svetopismo oziroma, ja, svetopismo. Jezus je rekel, delavec je vreden svojega plačila. Potem, recimo, deveta Božja zapovd govori, ne želi svojega bližnjega blaga. Potem svet Pavel je rekel, kdor ne dela, naj ne je. Vsi projekti o taki enakosti so največje zatiranje in vodijo v revščino. Ja, seveda da radodarnost, ampak ne na prisilo in ne na, se pravi, da nekdo tretji razpolaga po svoji zgrešeni presoji ali pa egoistični presoji. Pa še na zadnjo temo bi rekla, ja, meni je zelo taka dobra orientacija. Ljubezen, če ni darovanje, ni ljubezen.
Majda, hvala lepa za vaš klic, za ta doprinos k našemu razmišljanju. Izkazalo se je, če smo s pustom začeli, pust je res čas mnogih obrazov. Življenje je čas mnogih obrazov doživeti različnih izkušenj. Kakšen povzetek narediti ali morda, če vas je zdaj konkretno kaj nagovorilo?
Ja, že zdaj smo imeli dva komentarja, ki tudi mogoče bolj gresta v to razmislek o politiki. Politiko jaz razumem kot nekaj v grškem smislu, da smo vsi tudi politična bitja, v smislu smo neizogibno del neke skupnosti. Ne? Polis je pomenil v grščini ne samo mesto, ampak tudi skupnost. Torej, ta, ne, oni so rekli, biti nepolitičen je nemogoče, kakorkoli se obnaša, si del skupnosti in to je tudi vpliv na skupnost.
Pa če odločam ali ne, me to doleti?
Ja,
odločito pa drugih.
Seveda, ne gre samo za to, da greš na volitve. Ja. Ne? Jaz mislim, da če gledamo, kaj je bistvo demokracije, je, da raznolikost, različnost, ne, to je največji izziv. In zdaj, ko rečemo levo ali desno, lahko seveda to v določenem trenutku je koristno za debato, za neko poenostavitev, da mogoče tudi debata bolj steče, da se neke razlike pokažejo, vendar temeljitejša analiza levice ali desnice danes pokaže, da je pač izjemno kompleksno, ne? In da je zdaj to, kaj je tisto, kar bi nas mogoče peljalo k boljšemu, da je verjetno nekaj, kar je in na levi in na desni, predvsem pa v tem, kako se zdaj vzdržuje ta napetost, ta tudi razlika med levo in desno, med moškimi in ženskami, med starimi in mladimi, med črnimi in belimi in tako naprej, med vsemi temi razlikami, ki se lahko tako nesrečno polarizirajo. To se pravi, največji izziv jaz vidim v ohranjanju dialoga in večanju možnosti za to, da je vse več razlik in da spoštujemo, a ne, da so tudi ljudje, ki res ne morajo delati in samo si z delom prislužiti neko dostojno življenje. So tudi različne faze v življenju, ko vemo, da ti lahko vzame sposobnost, da boš še delal. In ni tako preprosto, ne? Samo tisti, ki dela, ima pravico, do nečesa. Ne? Tudi tisti, ki ne delajo, vemo, da je tega, da moramo tudi zato na to misliti. In skratka, vsako vprašanje...
Zato, ker poskrbimo za šibke, smo ljudje. Ne?
Ja, in a ne, vsako posploševanje slej, ko prej trči ob nek primer, neko izjemo, kjer je treba na novo premisliti se, na novo vprašati sebe, vprašati drugega, biti odprt in tudi skromen v tem, da nadaljujemo dialog.
Najlepša hvala. V toku tudi te vdaje smo bili v dialogu s poslušalkami, poslušalci, ki so poklicali in dodali svoje mnenje. Iskrena hvala za to, tako so vdaje še boljše in bolj kakovostne in hvala lepa, ker ste tudi pomagali in tudi v času tega pogovora darovali. Še vedno lahko tudi preko spletnega obrazca, ta boste našli QR kodo. Hvala lepa, profesor dr. Miran Možina, da ste sprejeli ta izziv in bili del tega našega pustnega dogajanja na pustno soboto. V gosteh smo imeli torej univerzitetnega profesorja dr. Mirana Možino, doktorja medicine, specialista, psihiatra, sistemskega psihoterapeuta, tudi direktorja podružnice Dunajske univerze Sigmunda Freuda in naslednjič upam, da boste znova za, pa bova vstopila prav v to družbeno klimo, kako jo gradi posameznik. Najlepša hvala za ta izredno pomemben dialog in še naprej tudi vam prijeten dan in uspešno delo.
Hvala vam in hvala vsem poslušalcem tudi.
Za življenje.
Za življenje.